Velkommen til episode 185 af podcasten Alt om sociale medier. Jeg er din vært Thomas Bigum, og den her den bliver lidt speciel. Det er en regning fra nyheder over mod noget af vores undervisningsmateriale. Jeg har netop indspillet en video, der handler om rigets tilstand. Rigets tilstand forstået som det landskabet over sociale medier. Det er en video, der bliver anvendt på vores kurser i digital markedsføring som et supplement til sådan lige at sætte den studerende i stand til sådan, hvad er LinkedIn kendt for relativt til TikTok, og sådan lidt om, hvordan man opfatter danskernes brug af medierne, både målt i tal på tværs af køn, men også i kultur. Indspillet den video, jeg tænkte, at det er en, der kan vi bruge lyden derfra og skabe en alt om sociale medier. Det synes jeg virkelig, det kommer ind under alt om sociale medier, fordi vi er godt rundt i krone. Jeg sætter lyden i gang om et øjeblik. Du skal glæde dig særligt, synes jeg, at det er det, jeg er mest stolt ved, jeg fik lavet. Glæde dig særligt til den første sådan tredjedel, hvor jeg går ikke bare i gang med at sige, nu skal du høre, hvilke danskere, der bruger Facebook. Altså, det handler også om, at jeg med videoen vil sige, hvordan man tænker strategisk ind på det. Så det er den første del af videoen, den handler om, og så den sidste halvdel, den ruller jeg simpelthen bare, ja, de store sociale medier igennem. God fornøjelse med det. Tak, fordi du lytter med. Husk, at du kan dele podcasten med en branchekollega, hvis du tænker, du kender en, der vil have gavn i sit arbejde af at høre det her. Så er der altså Bigum & K's nyhedsbrev, Karrierekreds, og der er vores podcast Alt om sociale medier. Jeg takker farvel allerede nu, og lad bare lyden rulle ud, fordi jeg siger alligevel farvel i videoen, så der får du få et farvel to gange, hvis jeg dukker op igen. Men altså hermed overgang til den video, jeg har indspillet. Værsgo. Nu skal vi tale om landskabet over sociale medier, som danske virksomheder bør, eller skråstreg nærmest, skal forholde sig til, når de skal ud og have synlighed online. Videoens formål er altså at løfte for eksempel Facebook, tale lidt ind i, hvem bruger det generelt set, tale færdigt, og så løfte TikTok og sige, hvem bruger det generelt set, hvad ser vi i øjeblikket? Og det skal jeg så have koblet ind i en strategisk tænkning. Det i sig selv er ikke en formulering, jeg forventer, du bare lige tænker, at jeg er koblet ind i en strategisk tænkning, så der vil jeg gerne starte. Jeg prøver at starte den her video med, hvordan tænker man strategisk i forhold til det landskab, jeg så henad i videoen dækker. Derude i landskabet ligger Facebook derover, Instagram ligger derover, der ligger YouTube. Skal vi kigge på Pinterest derude bagved? Det er fint, vi kan bare stå og kigge på dem. Men der er en snak først, og det er, hvordan man strategisk beskuer landskabet og træffer valg. Træffer valg om, hvilke medier er virksomhederne på, den virksomhed, man arbejder for, hvor skal den hen af, hvor tager den ophold, og hvem er det, den prøver at tiltrække. Og der starter vi. Så tager videoen ellers bare medierne op et ad gangen og snakker lidt om, hvem er på dem generelt set, hvad for nogle tendenser ser vi i forhold til forbrug, og hvilken kultur er der i platformen. Lad os nu lige tage det her med det strategiske. Virksomheder kan faktisk, en virksomhed kan flyve ind af to vinkler her. Man kan på sin vis godt snakke lidt om, hvad kommer egentlig først, hønen eller ægget? Sådan et paradoks. Hvad kommer egentlig først, mediet eller målgruppen? Mediet eller målgruppen? Prøv at følge mig stadigvæk. Tager vi mediet, så er det, at virksomheden løfter. Den plukker bare Instagram. Det er stort. Vi skal nok være der. Så løfter Instagram op og stiller sig selv det her spørgsmål. Hvis vi tager for givet, vi skal være inde på Instagram, hvordan skal vi så være derinde? Hvad er det, der passer godt til Instagram? Hvem er det, der er herinde? Hvad kan de lide? Hvordan kan vi som virksomhed dreje os derover? Det er den ene vej rundt, ikke? Så er der den anden ægget. Det er, som man siger, nej, det er slet ikke sådan, vi gør. Det er ikke sikkert, vi løfter Instagram. Vi starter med personaen og kortlægger en persona, der repræsenterer en målgruppe. Og først, hvis målgruppen det belyses, at målgruppen anvender Instagram til præcis det formål, vi er ved ud med, så vælger vi Instagram. Og der er ikke noget i den her snak, der handler om, den ene er bedre end den anden. Det er det, der er den strategiske tænkning. Du kommer ind i virksomhed X, og du kan, jeg vil mene, måske det er et godt billede at sige, du kan komme ind og lukke døren til dit eget strategiske kontor, hvor du sidder og tænker gode tanker. Anvend begge indflyvninger. Luk døren for kollegaer. Ja, det er altså bare billedligt talt. Men det er fordi, det er ikke det her, du tager med din chef, og det er ikke det her, du konkluderer og fremlægger på personalemødet næste år. Så det er ikke det her. Lukke døren, sidde og lave sit strategiske arbejde, løfte Instagram op, Det vil specifikt være ved at være dig selv og søge op i søgefeltet, hashtags, find ud af, hvis du er ansat, nu siger noget meget tilfældigt, med tyggegummi firma, ikke? Hvad laver folk inde på Instagram generelt? Har de interesse i tyggegummi? Har de interesse i slik? Har de interesse i konsumerprodukter? Fordi gajol, lakris og tyggegummi ligger samme sted ude i butikkerne. Så det er sådan meget bare at løfte Instagram op og se, hvad sker der, når jeg løfter Instagram op, og jeg sidder i tyggegummi virksomhed. Så læg Instagram ned igen, når du har beskudt det. Løft Facebook op og ned igen. Løft TikTok op og ned igen, og YouTube op igen. Så gør du det, at du går den vej, hvor du tager platformen først. Og man gør det jo under den præmis, at der er masser af danskere, der bruger de her medier. Det ved vi. Spørgsmålet er, hvordan de bruger dem, og så lidt, hvor mange præcist af dem, af de danskere, er egentlig i målgruppen for vores produkt. Det næste, du gør, det er altså, hvem køber tyggegummi? Hvem vil vi gerne ramme? Og det kan være, at man kommer sådan ud og sådan, nå, men tyggegummi selv er godt til de og de typer. Du kan være, at du sidder i en virksomhed. Nu prøver jeg at forestille mig, hvordan man i tyggegummi virksomhed udmærker, ved lidt om, hvilke segmenter man sådan prøver at tiltrække og målrette sig mod, og hvem produktindpakningen tiltaler, og sådan noget. Maskulin energier, feminin energier, eller klinisk V6, eller er det poppet hubba-bubba-bobbeltyggegummi. Altså der er jo lidt for arbejde, antager jeg, før den her snak om sociale medier ankommer. Så der ved man nok også noget om de unge, de unge, de køber meget tyggegummi. Lad os sige, vi lander den der på bubblegum, som man stopper med at bruge, og tage for hylden, når man er kommet, det ved jeg ikke, forbi 20 år måske, fordi det er ikke længere sjovt at lave bobler, fordi det splatter op i face, ikke? Så er vi ligesom der. Så har du jo på det tidspunkt nok sandsynligvis nærmet dig en kant, hvor du begynder at udelukke Facebook. Lige om lidt vender jeg tilbage til, hvad vi ved om segmenter og aldre og hvilke typer og køn og sådan noget, der er drejet rundt ude på platformen. Og sandt at sige er det, vær lige hurtigt, nævnte jeg første gang, at Facebooks målgruppe under 20, den begynder at være begrænset. De er ikke så aktive, de er der, det skal siges. Der er folk under 20 på Facebook, men deres anvendelse af Facebook handler meget om messaging, og der har de den anden app, Messenger, der ligesom alligevel ikke er Facebook. De bruger begivenheder, og de kan se sig selv. Man kan se dem bruge Facebook-grupper til studieting og til kulturelle ting, til naboting. Men den klassiske se, hvad jeg laver, den adfærd er altså flyttet væk videre til Snapchat, TikTok og Instagram. Så jeg slutter den lige. Hvis du tager tyggegummet og tager, hvem køber vores tyggegummi, det gør folk under 20 år, så begynder du at vælge medier ud fra det. Og så kunne det ligne en Snap, YouTube, TikTok strategi. Maybe Instagram. Man kan også godt smide Instagram ind på et hard. Yes, det er helt klart Instagram også. Men det var jo en beslutning truffet ved at løfte tyggegummet op først. Hvis du så siger, nu så er Facebook igen, fordi Facebook ryger af, når du er i den her retning. I og med, jeg jo faktisk, det ved man, der er unge mennesker på Facebook. De bruger det til begivenheder, de bruger det til grupper. Med den viden har du løftet Facebook op og siger, hvem er herinde? Ikke sådan helt endnu relativt til tyggegummi. Det er ikke det, der er din første tanke. Det er bare, er de herinde? Og hvis man så går videre og konkurrentanalyserer, er der sammenlignelige virksomheder, der anvender Facebook, så kunne det være. Det ved man jo ikke på det tidspunkt, det er derfor, døren er lukket. Og at den senere skal åbne, så du inviterer chefer og kollegaer ind, eller går på personalemøde og fremlægger din strategi. Hvis du finder ud af, at der er en vej inde på platformen, som du finder, fordi du løfter mediet, før du løfter personen op. Og det kunne være alle os, der elsker slik, en Facebook-gruppe. Det kunne være, at konkurrenten, lad os sige Gajol, det er fuldstændig freestyle nu, lad os sige, konkurrenten Gajol faktisk ser ud til at have en form for Facebook til stedeværelse, som ikke ser ud som Facebook, når Facebook havde vind i sejlene for 10 år siden, og sådan virkelig en Facebook-side med en masse likes og følgere. Men omvendt pænt nok, altså hvis du ser, at Gajol, vi sammenligner med, fordi tyggegummi og Gajol ligger samme sted, Anton Bergen, marcipanbrød, som også er sådan en eller anden form for goodie, der ligger ved kassen i supermarkedet, kan noget, så kan det være, at man skulle begynde at sige, kan vi lægge os op i det her? Skal vi køre nogle annoncer, som vi ved at konkurrentanalyse over tid op der? De kører vist nogle annoncer, som vi bliver ramt af her. Det skal vi lige prøve at holde øje med. Eller en lukket Facebook-gruppe, eller også elsker slik, eller en Facebook-side. Og så bremser den. Det er et strategisk rum, du sidder i, når du løfter op og løfter ned. Og med den sådan ved at være skovlet forbi nu, så ved du også, hvorfor at vi så går til det næste. Videoen her skal sådan give dig nogle muligheder for at kigge ud på landskabet. Facebook der, Instagram der, TikTok, YouTube, LinkedIn har jeg ikke nævnt endnu. Hvem er det lige, der generelt er hvor? Kunne vi ikke lige lægge et bud på bordet der? Og det gør jeg nu. Det sårbare ved at gøre, det vil jeg lige nævne inden, det er, at ikke længe efter videoen her er indspillet, så kan der være sket forskydninger. Ikke? Så prøv en gang at lytte til det følgende, jeg sætter sejl til med to perspektiver. Dels lyt selvfølgelig efter, hvis jeg har jo læst, kan man sige, masser af rapporter. Jeg har læst rapporterne og fortæller, hvad der står i dem. Hvilke danskere er det, der bruger det? Læst DR medieanalysen gennem mange år, og har lagt mærke til forskydningerne, holder øje med rapporter og prøver også erfaringer fra kunderne. Fedt om. Lyt efter det. Men lyt også efter den måde, jeg har kigget på, fordi lad os sige, du ser den her video, lad os bare gøre det ekstremt for forståelsens skyld, 10 år efter, at jeg står og siger det her, jeg gør lige om lidt, så vil der jo med høj sandsynlighed være sket nogle lidt komiske forskydelser, hvor det bliver et historisk billede, jeg står og fortæller i den her video. Fordi sociale medier flytter sig, som de gør. Der kan komme en ny til, to nye, og der er en, der kan dykke, og nogle aldre kan forskyde. Så er det jo mindre vigtigt, hvad jeg siger, men så kan man sådan set, synes jeg i hvert fald, sige, så skal du lytte efter, hvordan jeg har betragtet. Læg mærke til, at der nok er en mellemregning. Og ja, men hej, hvis du sidder om 10 år for nu at se det her, så kan du ikke rigtig bruge det konkrete, jeg siger, men du skal nok prøve at tegne det billede, jeg tegner nu. Det skal du selv prøve at tegne, og det kan man vel tegne ved at gå i Google, og hvis Google stadig findes om 10 år, må ikke, og lede efter rapporter om danskernes brug af de sociale medier, samt skrive noget erfaring ind, observere, joine, deltage, abonnere, være rigtig meget på de sociale medier for at beskue og analysere det, der kommer ind eller kommer til syne. Ikke? Så et tosidigt perspektiv, det er det, jeg siger, men det er også måden, jeg siger det på, hvordan det sådan er tilvejebragt. Lad os så prøve at køre. Jeg tænker, at den kører fra toppen og så nede, hvor at de sociale medier bliver lidt snævere, så standser jeg bare, fordi så synes jeg, at jeg ligesom når til den kant, hvor fortsæt selv. Altså skulle der vitterligt ske det, at en uge efter, jeg har lukket den her video, der begynder at poppe et af de sociale medier, der er så små, og måske nogle gange også bare eksisterer et halvt år, inden de ligesom går imod igen, jamen så continue the way I'm thinking, så gør det selv. Altså åbn det, spørg, hent det, kig ind i det. Der kan være alle mulige søster-apps, der ligesom lyser op og blomstrer i et halvt år. TikTok Now er et eksempel, hvor man ligesom, det er stjælt i for Be Real, og så kunne jeg stå her og tale om de der snævre sociale medier lidt for længe til det egentlig gavnede. Hold i stedet øje for metodikken, og det var mig, der sagde, jeg holder mig altså lige til de store. Og så kunne det da være fedt, hvis videoen også skulle indeholde alle de snævre, men så selvfølgelig er det, at jeg skal indspille en ny video hver måned. Altså. Så lad os holde den til den strategiske tænkning og kortlæggelsen af landskabet som en metode, du selv kan arve fra den her video. Og lad os så gå i gang. Det er nok af gammel vane, at jeg siger Facebook først faktisk. Det synes jeg, vi er kommet forbi, at det ikke er givet, at man siger Facebook og de andre, eller man siger Facebook, Instagram og går lidt længere ned, fordi det er jo nok mere et vidnesbyrd om rækkefølgen, de ankom i, end det er prioritering eller størrelse. Størrelser som TikTok og Instagram er, det kommer an på, hvilke parametre man måler på, men de er fuldt jævnbyrdige med Facebook. Og i mange år var det sådan, at Facebook var størst, og så kunne man begynde at nævne de andre. Men det har altså udlignet sig nu, det tænker jeg lige indskudt sagt, er en god ting, fordi det har nemlig afstedkommet, at vi har i de år, vi er i nu, mere mulighed for som virksomheder at forstå, hvilke mennesker, der bruger et medie, mens det tidligere var sådan, alle mennesker bruger alle medier en lille smule. Og det har skilt sig, de tektoniske plader er ligesom trukket fra hinanden, så det er ret tydeligt, hvad forskellen reelt er på LinkedIn, Facebook. Men tag et eksempel som Facebook, Instagram, hvor man tidligere vil sige, regn med, at mange af næsten alle er på Facebook. Nu er Instagram kommet til, så der er de også, ikke alle sammen, de er lidt yngre, men ellers er det det samme. Og der er det sådan ret tydeligt nu, tydeligere rå nu, at de glider fra hinanden, så det er en god ting. Og lad være at starte med Facebook, lad mig bare starte på YouTube, for eksempel, som jo så synes jeg skal med blandt de store, men uden at rangere det overhovedet, smider jeg bare lige YouTube ind her. For jeg vil ikke rangere det, det er der din opgave. Ved at du har lyttet til landskabet, så skal det prioriteres og rangeres i forhold til den virksomhed, du sidder i, tyggegummi. YouTube. Hvem bruger YouTube? Jo, den kan man beskrive på mange måder. Den er jo personlig nu, det er min regning, det her. Det er, hvordan jeg har læst det og for forstået og sammenfatter det nu til dig, men du må gerne læse andre kilder, der opfatter det anderledes. YouTube kan være genstand for noget brug, der er fuldstændig fri af alder på den ene flanke. Der er en anden flanke også, men den ene flanke er den ankomst af YouTube-sening, der kommer via søgefeltet. Der kan man jo være 68 år og leder efter en instruktion til en markise på en campingvogn, som man er ude i, fordi man er på vej på pension. Så søger man, og man er måske ikke aktivt ledende efter en YouTube-video, man er bare ledende efter en instruktion. Men Google og YouTube hænger sammen, så hvis der bliver skrevet markise til en campermærke der, markise, så siger toppen af Google bare, klik her, og det er en YouTube-video, og så ryger vores besøgende på, sagde 68 år, ind ad den rute, og det kan være 68 år, det kan være 17 år, det kan være alt derimellem. Så på den måde er YouTube ikke et sted, hvor man taler om, i den her flanke, jeg taler om nu, aldersklasser, alt kan komme forbi. Det kommer forbi emnebaseret, det er værd at tænke over. Og det gør også det sociale medie, YouTube, i en vis grad, kan betegnes som en hybrid mellem et socialt medie og en søgemaskine, for det er søgemaskinedøren, de kommer ind af der, ikke? Den anden flanke, som jeg lige parkerede dig på, hvor det er lidt mere aldersspecifikt, det er den brug af YouTube, hvor vi taler om at have en konto, vi taler om at like og kommentere og abonnere videre til at knytte venner inde på YouTube. Det trækker langt ned i alder. Det er, okay, det er ikke sådan, at jeg ikke kan finde et sted i en rapport, hvor der står, at folk i 30'erne har en YouTube-konto, men det er som om brugen af mediet begynder at dreje lidt væk fra, altså, jeg er jo ikke anvender ikke YouTube til at følge sådan på den måde, hvor jeg er fan af folk. Jeg har selv kollegaer, der siger, jeg følger lige nogen på YouTube, men i en vis grad gør de det lidt for at fortælle YouTube, du skal foreslå mig ting fra den her kanal og lignende kanaler, så er der lidt af det her følgerskar at følge på YouTube. Men kurven er helt klart dalende fra en teenagealder og nedad til, om den enkelte bruger går op i at følge eller ej. Hvad betyder det? Jo, for virksomheder betyder det, at jo højere op i årene du kommer, desto mindre grad samler du nok på følgere. Jo højere op du kommer i target audience, dem som du gerne vil tiltrække, desto mere skal du nok gå på emneord. Jo længere nede du er, kan du også gå på emneord, men jo længere nede, der skal du nok bekymre dig om, din kanal ser fed ud og værd at abonnere på. Det vil sige, at der er en introvideo på kanalen, der er et topfoto, du går højt op i at have en alignet stil, så videoerne er ens over tid, mens det er mindre vigtigt, at videoerne er ens i grafik og thumbnails og alt muligt. Hvis vores 68-årige googler noget med markiser, så er det point of entry, og ja, det skal da se godt ud, men det er ikke så vigtigt, at markisevideoen har fuldstændig samme color grading og klippestil som videoen om at skifte campinghjul. Altså det kan man måske tage stille og roligt, fordi det er sværere, så svært, at man ikke skal satse på det, at få personen til, når vedkommende har set markisevideoen, at sige, husk at abonnere, fordi så får du videoer om campingvogn, så tænker vedkommende måske bare, nej tak, ellers tak, jeg googler bare igen næste gang. Og der ligger du altså så reservehjulsvideoen op med fokus på emneord. Stadig kvalitet i videoen, så ikke du skal syske med kvaliteten, men i mindre grad er du i gang med at bygge et kanalunivers, og i højere grad i gang med at sænke fiskekroge ned i oceanet. Den her fiskekrog, den går ned på markise. Alt, der leder efter det, må gerne hapse på den. Nu sænker jeg en fiskekrog ned på, hvordan man skifter hjul, reservehjulet, sætter det på en campingvogn. Og jeg behøver ikke at gøre fiskekrogen ens. Det skal bare være god her. Og den skal være god her. Emneord, keyword, tekstning, title og beskrivelse. Og du vil gerne have likes og kommentarer, fordi det er med i algoritmen til at gøre din video mere synlig, som foreslået og i toppen af søgeresultatet. Og stille og roligt afrunder jeg så YouTube. Jeg synes, den fortjener at bøjes rundt til YouTube Shorts, som er YouTubes meget korte format. Vi synes at registrere, at det er også over alder. Jo længere ned i alder du kommer, desto mere er folk på YouTube, altså brugerne af YouTube, tilbøjelige til at ryge ind i det univers, der minder meget om TikToks måde at lave sociale medier, altså den metode, som TikTok bragte, som nu YouTube har i sine Shorts, de lodrette videoer af kortere varighed, og også Instagram og videre til Facebook har snuppet og ligesom gjort til en, man kan sige, en horisontal. Vertikalerne er Facebook, Instagram, det er vertikalerne, men horisontalt ligger de alle sammen og prøver et format med højkantsvideoer, hvor man kan lave noget kort klipning, en overgang og lave korte budskaber. Der har YouTube også, Og jeg vil bremse den der, hvor at det er et højtempo område, så jeg, det nytter ikke rigtig noget, jeg præciserer mere, fordi det jeg kan eventuelt stå mig selv og sige, det outdater sig selv på for kort tid. Så jeg vil hellere sige velkommen til konkurrentanalysen. Shorts er en ting, der altså 100% er kommet for at blive. Det har det været længe nok til nu, at det nok mere handler om så at beskue det på den der indledende snak, jeg havde med, hvor du tager, det, der vendte jeg nok den her vej, hvis du tager YouTube og det lodrette format op, ligesom du kunne tage TikTok op, kan vi være her? Passer tykkegummi til det her? Og så siger jeg, ja, det gør det. Men du kan også stå i en anden virksomhed. Vi sælger kurser i, så skal jeg ikke passe med, jeg prøver at lave den sådan et knæsort, kurser i regnskab. Så hvis jeg, nej, vi kan ikke se os der. Der tager man jo produktet op og beskuer, om man skal der ind. Og der vil jeg også efterlade dig på YouTube Shorts. Det er ikke YouTube Shorts brug, der afgør, om du skal være der. Det er, det er. YouTube Shorts, hold øje med, om du kan være der, eller andre, der er der. Det er ikke, jeg vil have min målgruppe, den er 27 år. Nå, men så skal jeg lave YouTube Shorts. Der er stadig en bro, der skal bygges, fra bare at sige, vi skal lave korte videoer til YouTube, til at du nok skal lave en konkurrentanalyse. Er der andre, der har lykkes med det? Nogen, vi kan sammenligne os med, og som vi måske kunne snuppe stilen fra. I bedste mening, uden at stjæle stil, men lad os kraftigt inspirere fra nogen, noget, nogen andre har gjort. Det var YouTube. Jeg er stadigvæk ikke prioriteret rækkefølge LinkedIn. LinkedIn står et sted, hvor det ikke er flyttet så meget gennem årene. Det er egentlig meget dejligt, når man skal lave sådan en video her. Det er ekspertiseplatform, det er knowledge, det er advice, god råd, det er karriere. Og det betyder, at det er karrierefolkene, vi skal op et sted, op og ind i 20'erne, før det begynder at blive sådan, at man kan forvente, at en person har en LinkedIn-profil. Jeg har mødt folk her i virksomheden, der sådan ligesom nærmest har lige har oprettet den på vej ud af studiet. Under studietiden ser vi det mindre, for der er ikke noget fyld i den, når du ikke har haft en karriere. Så den del giver lidt sig selv. Det er aldersdelen. På kønsdelen, der er det begge dele. Jeg tror nok, jeg har ikke noget præcis på det, der bare slår mig nu. Hvad med køn? Jeg forestiller mig, at den er skævvredet lidt til den mandlige side, men det er stadig så ligeligt fordelt, at det er uvæsentligt, om det er 55-45%. Det væsentlige er, at det er det arbejdende folk, det er dem, der går op i karrieren. Det er i en vid udstrækning den maskuline energi, og den kan begge køn have. Så det, du egentlig skal tænke ind i det, det er, hvordan kan vi ligge her og lave indhold, som tiltrækker folk i den maskuline energi, uden at sige, at der ikke er noget af det bløde fra den feminine energi, med at man fejrer jubilæer, og man udviser omsorg i kommentarfelterne. Men præstationernes sociale medier stadigvæk, synes jeg, bliver nødt til at blive sagt her. Det er ikke business to business, som det var i gamle dage. Altså, hop til en 2012, så vil man bare sige, LinkedIn, det er business to business. Virksomheder, der skal finde virksomheder. Fordi tiderne har bragt, at man interesserer sig også til et netværksarrangement. I firmaregi interesserer man sig for modparten, hvad de laver, hvad de kommer af, hvad du lavede før. Så det pludselig bliver business to business, altså til det, den regning og en strømning, man kalder people to people, i stedet for firma til firma, så er det menneske til menneske. Human to human er det også kaldt, så det er to gamle termer, business to consumer og business to business, er altså blevet erstattet i høj grad af people to people. Men der er også business accounts, business pages, og der kan man lave en officiel melding, og medarbejderne kan så tale om det og sådan nogle ting. Men altså, det er ikke skarpskåret, business to business, og ikke B2C, B2C, business to consumer kan sagtens være med. Begge virksomheder kan nemlig have en rekrutteringsstrategi. Det vil sige, fortælle, hvad virksomheden laver, og så når der er stillingsopslag og jobs tilgængelige, så kan man have det som en del af sin indholdsplan. Så man laver storytelling, 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 jobopslag, storytelling, 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 sidste chance på jobopslag, storytelling, sidste chance, storytelling, vi har fået en masse ansøgere, storytelling, vi har fundet en ny kandidat, storytelling, vi præsenterer vores nye medarbejdere, der er en anden medarbejder, der har, så kommer storytelling, der er en medarbejder, der har jubilæum, se hvad vi gør på vores firma, se vores sommerfest, se vores resultater, se et spændende projekt, se det udbud, vi vandt, storytelling, 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 stillingsopslag. Og det er altså det, jeg lige gjorde der. Rimelig meget ligeglad, lige meget, om det er business to business eller business to consumer. Det er over under LinkedIn. Twitter, synes jeg, jeg vil gøre kort. Der er simpelthen for langt imellem, at jeg møder nogle danske virksomheder, hvor det er åbenlyst, at de kunne prioritere Twitter. Så jeg vil lade dig hænge på, jeg tror, jeg vil pege på Twitter som det sociale medie, der har været det med. Vi tager lige den virkelig gamle historik ud af billedet med noget MySpace, der var mega stort, og så faldt det. Og herhjemme Arto, mega stort dansk skala, og så falder det. Det er ikke så tit, man ser et stort socialt medie falde. Men dem, der så trods alt er faldet, Ja, det er så Twitter. De kan godt være, at de brækker og praler med, der stadig er noget god brug, og der er masser af time spent. Men det har så lille betydning og flugter så lidt med, det, med den danske markedsføring, at det begynder næsten at, allerede nu, at jeg har talt for meget om Twitter. Jeg vil efterlade dig med konkurrentanalysen som værktøj. Er du i en virksomhed, hvor du kan mærke, jamen de kan i Sverige, eller de kan i Storbritannien med det her brand, jeg arbejder for, så kør. Men for mange danske virksomheder skal intet lave på Twitter. Det er, står ikke mål med, hvad ressourcen investeret kan give igen. Så jeg vil sætte en advarselslampe på Twitter. Pas på ikke at tænke, du skal på Twitter. Skal vi ikke tage undtagelserne, hvor jeg vil bede dig om, at så er det ikke en advarselslampe, så er det en grøn lampe. Prøv at tjekke det. Det er, hvis du arbejder med lobbyisme, hvis du arbejder som politiker, er journalist, arbejder i mediebranchen. Der er også ret godt gang i sportens verden på sociale medier, så er det ikke mærkeligt, hvis en sportsklub har en Twitter-profil for at orientere, hvad der foregår. Men altså, vi snakker den bedste række. Man kan ikke i sekundasport også have ressourcer til en Twitter, så skal det drives af en ildsjæl. Så det er altså, det er faktisk der ved den kant, hvor jeg tænker, det vidste du godt, så det får du ikke noget ud af her. Forstået sådan, at hvis jeg siger, hvis du er partiformand på et større dansk parti, skal du lige overveje på en Twitter. Det ved man godt, hvis man er der. Er man landsorganisationen for brugte mikrofoner og brugte skærme, så bliver det sådan lidt, når man er du sådan en, der kunne finde på, eller er I, altså ikke du, men arbejder du for nogen, der tager til folkemødet for at gøre opmærksomhed på en sag? Ja, det gør vi godt. Så kan det være, at Twitter kan noget, men ellers ikke. Og der lukker vi den. Så er vi Instagram og Facebook og TikTok tilbage. Lad os lige prøve at tage TikTok op her. TikTok er heldigvis for mig, når jeg skal formidle den her video, begyndt at lande et sted, hvor det står ret stille. Den video, jeg laver nu, har jeg lavet af flere omgange. Jeg går ind og fornyer den, når der er tid. Der har TikTok været sådan et og det har været sådan rundt i, jamen det er en dansevideo, det er meget med musik, og nu bliver jeg bare nødt til at, sådan ligesom at sige, at den er fremme ved perron, det er en alt mulig platform. TikTok er sgu en alt mulig platform, og det begynder også at være sådan, at det er ikke alle aldre lige meget, men man kan altså finde danskere nemt i 30'erne, der anvender TikTok som tidsfordriv. Man kan finde folk i 40'erne, der poster, og så må der jo også være en målgruppe for det. De laver ikke alle sammen humor, som skal ses af yngre. Så TikTok er ankommet til at have bred appel. Aldersmæssigt, også på tværs af køn. Jeg synes, den sværeste facet med TikTok, den er der to af. Facet nummer et, det er svært lige at se, hvad for noget indhold man så skal være der med. Hvis man er tyggegummifirma, skal man lige knække den kode. Men jeg rækker dig igen konkurrentanalysen her i videorækken og på kurset. Så det er det der med at finde nogen, der ligner, og se hvad de gør. Vent, følg dem over tid, og så finde ud af, lad os sige, man finder ud af, Matas, de har eller en form for TikTok til stedværelse, men man i sin egen lejr synes, det kan vi godt. Hvis vi kan komme derhen, vil vi være glade. Godt, hvordan laver du så en Matas med dit bubblegum tykkegummi? Hvordan ser det ud? Hvad er den kreative session, efter du har den strategiske tanke? Går du taktisk tanke der? Hvordan kan vi taktisk og ned operationelt få lavet det der? Hvordan kan vi poste fire videoer om ugen, hvor vi gør som dem, at vi lige har fundet, der kunne udgøre et forbillede? Det er den ene facet. Det er, hvad for noget indhold skal vi komme med? Den anden facet, det er tidsforbruget. Det ser sindssygt nemt ud, meget af det, der er på TikTok. Det er så kort, og det virker lejende, men det, jeg synes, er jeg bliver nødt til at sige og skal sige nu, det er en lille, der er nogen, der har gået i skoene foran dig, hvis du ikke har prøvet at lave TikTok-strategi og opdaget, shit mand, hvor skal man bare altså sætte nogle gange ret meget i stand og sted og aftaler og redigering og color grading og logo og tekstning, og så har man en fucking 12 sekunders video, ikke? Efter halvanden dags arbejde, og det kan blive netto problem. Altså ikke butikken netto, men bundlinjeproblem, at vi tilvælger en platform i vores strategi, som er så omkostningstung i timeforbruget og ressourceekspertiseforbruget, at man ender med, selv med en ret stor indsats, at lave noget meget, meget middelmådigt. Og det vil være den, jeg råbte efter dig, hvis du løb forud. Du var allerede forelsket i den virksomhed, du arbejder for, det rimer på TikTok. Lad os sige, du også har lavet konkurrentanalyser og fundet tre sådan forgangseksempler, du vil løbe for at krydse for at finde din egen tid, så vil jeg bare råbe efter dig. Fedt, mand! Jeg vil hæppe. Heller fucking lykke. Husk nu at stoppe op og lægge mærke til, mange ressourcer, du bruger på det der glorificerede forbillede, du har kigget på. Fordi mange af de glorificerede forbilleder, der er nået langt, det har altså i vid udstrækning så selvfølgelig, når der er et bureau bag og store budgetter bag IES-virksomheder, men når vi kigger på influenter og personlige konti, så er det jo mennesker, der har en til sammenligning absurd mængde fritid, de bruger på det og sidder og finpudser det 4 timer om aftenen. Og det kan godt være, jeg tror nok masser af små influenter og gode TikTok-accounts, de vil kunne sige, at man må også bruge meget tid. Men når de siger eddermame meget tid, og de taler om fritid, hvis jeg skal overføre det til firmaer, så tænker jeg, at det er eddermame meget tid at have et social media team på en 2-3 mand, der prøver at gøre det samme som en, der har meget fritid efter skole og om aftenen, fordi det skal nås inden for en arbejdstid, så derfor er vi 3 mand for at lave en mand eller kvinde sådan en kreativ indsats. Og vi skal have talentet, vi skal have heldet, og vi skal have alt muligt med for at kunne opnå det samme. Men jeg skal ikke tage modet ud af det. Jeg vil understrege, at det er en spændende platform at arbejde med, og det er et held og lykke, og det er også et god fornøjelse med en platform, der bringer alt muligt. Der er virkelig fart og tumultariske hurlumhej og vinde og ting, der går viralt, man ikke havde regnet med det, som er en kæmpe fest at arbejde med, og det er så også et sted, hvor man kan få de store skuffelser. Og slutligt er altså gentaget. På ressourcedelen kan man få ret store skuffelser, når man sådan endelig får noget. Se, hvor meget kom der kommer, så går man stolt ind til kunden, hvis man er konsulent, eller man går til chefen og siger, se nu fik vi fat. Ja, vi har også brugt lang tid, ikke? Og så står man bare, ja, det er faktisk rigtigt. Så man, om vi gør det lige igen, ja, så skal man vente 3 uger igen, før man får et hit, og man skal lave mange små forsøg på at se, om noget rammer. Ikke? Ikke for at tage mod fra det, endelig. Jeg vil bare betegne den som værende den, der har mest rock'n'roll i sig, mens det er sgu lidt mere klassisk musik at gå til en Instagram-strategi, som vi tager nu. Instagram har den samme reels, men jeg vil sige, samme sænket lige 2 notches i tempo. Der er ikke den samme hunt efter at komme først til den nye trend, musik eller en klipning. Det dukker op over på Instagram bagefter, og det allerhurtigste er filtreret fart. Det går lidt langsommere. Så man kan næsten sidde på TikTok og kigge, og så tage det over til sin Instagram og komme til tiden 2 uger senere, hvor vi voksne medarbejdere lige har nået at lave det, mens de unge, agile og influenterne, de kan lave det samme aften, de ser en trend. Der skal vi andre lige indkaldt til et møde. Ikke? Så der bliver Instagram lige 2 notches nemmere, gældende for Reels, Photos, altså det der er feedposts, også sådan en rimelig standard, derfor kalder det klassisk musik. Man kan planlægge, man kan lave fotoalbum, man kan sætte det op i et system, så i 30 dage står der bare et medie og poster. Ikke? Så kommer Stories. Stories er mere spontane, typisk anvendes, og man kan se, hvordan det modtager sig indtag, så kan vi virksomheder matche det. Det forventes af brugerne, at det her opsker der noget sådan lidt mere spontant storytelling. Det kan også godt være poleret, det siger jeg ikke, det ikke kan, men hvis modtagerne af dine budskaber har taget det op af lommen for at se, hvad laver mine venner, og din page lige kommer ind der, så kan du altså få et hurtigt væk med dig, hvis du for meget ligner en annonce, fordi det får poleret, og der kunne der være noget ræson i at gå sådan lidt mere dogme til værks. Altså det er sådan lidt mere uden ekstra lamper, for eksempel. Ikke? Det er bare lidt mere in on the fly i nuet. Men det er igen konkurrentanalysen, der fortæller dig, hvilke forgangseksempler du så har. Skulle vi tage alder? Det er nok værd at nævne, at det er sådan drejet lidt mod kvindesiden, men mens LinkedIn måske var 55-45 målt over alle aldersspekter, så har vi, jeg tror måske godt, man kunne knive en 60-40 påstand ind på Instagram. Vi har overvægt til kvinder, der anvender, bruger og poster med en 40%. Altså det er så tæt på uafgjort. Det er jo ikke en 2-0 til kvinderne i en sportskamp. Den blev jo 7-8, så de er der. Der er bare ikke lige så mange, men det betyder jo ikke, at der ikke er nogen. Så det er ikke sådan, at man kan finde et mandligt publikum derinde. Det handler igen om konkurrentanalyse, fordi det kan vise vejen, det kan vise tallene, det kan vise potentialerne. Så har vi Facebook tilbage. Facebook har heldigvis, synes jeg, som jeg sagde tidligere, der er noget heldigvis for det her. Facebook er gået hen og placeret sig som værende. Sådan, så ved vi også, hvilke medier, der har de ældste. Altså, det er sgu da meget rart. I gamle dage var det dem alle sammen, og de gamle var ikke rigtig nogen af stederne. Men nu har Facebook skivet sig hen, hvor det er ret interessant at arbejde med annoncering mod seniorer. Seniorer, der reagerer på annoncer, det er sgu en fest altså. Så tag det med, at vi har fået en gave. Facebook har stadig en langstrakt hale nedad i aldersklasse til, som tidligere nævnt, altså der er unge, de har bare en anderledes brug, mindre feed, måske færre grupper, de diskuterer ikke i havegrupper, og den lokale boliggruppe, alle os, der bor i indsat postnummer eller 4700 Næstved, alt er tilladt, køb og salg og bytte på Lolland. Det er det, der er super smæk i det der. Det gør, at folk tager det op af lommerne, og det betyder, at din annoncering kan komme ind og ligge derimellem, og det betyder også, at der er en chance for et organisk en organisk tilstedeværelse i skrivende stund. Er organisk på Facebook på vej opad igen. Jeg tror, at noget af det, der gør, at Facebook er organisk på vej opad igen, det er simpelthen, at der bare generelt er færre, der siger noget. Det vil sige, at der bliver mere plads til virksomhederne i forhold til de højspændte og meget travle tider, der var på et tidspunkt, hvor virksomhederne oplevede deres reach bare dalet. Men hver dag kom der jo altså også nye virksomheder ind og råbte noget, og det betød, at altså, der blev trængt i folks feed, og så dalede vores rækkevidde. Hvem fik skylden? Det gjorde algoritmen, men jeg tror i virkeligheden, det var udbud og efterspørgsel. Der var så mange, der ville sige noget, og der var kun en begrænset mængde opmærksomhed derude. I og med, at der er færre, der siger noget, så er der mere plads der. Men det er konkurrentanalysen, der fortæller, om du med dit tykkegummibrand skal den vej eller ej, eller du sælger revisorkurser, skal eller ej. Så der vender atter en gang tilbage til konkurrentanalysen, som jeg så også vil lukke på. Den her video bør ikke kunne ses og tages i anvendelse. Jeg kan ikke forbyde dig det, men du skal forstå, hvad en konkurrentanalyse går ud på. Jeg synes, det her er, det er mit bud, mit ærlige bud på et underlæg til en konkurrentanalyse. Det danner et fundament for os at gå ud og sige, hvem kan vi sammenligne os med, der er hvor, og vi er bare på jagt efter forgangseksempler. Så det vil jeg ønske dig god fornøjelse med, og så lukker jeg videoen af for nu. Tak for nu.